nad těmi, kteří se Hospodina bojí, je milosrdenství vyvýšené, jestli ho k tomu vedli podobné myšlenky jako mě. Ale prostě, když jsem si četl Ezdráše a Nehemiáše, tak za takový jaksi centrální verš se mě jevilo, co mě teďka v téhle době zaujalo, vlastně druhá půlka 17. verše v 9. kapitole. Ty však, Bože, snadný k odpuštění, milostivý a lítostivý, dlouhozhovívající a hojný v milosrdenství, neopustil si jich. No, je to takhle vytrženo ze souvislosti. Je tam vzpomínána historie národa izraelského. 9, 17, druhá část, to je strašně dlouhý verš. A vlastně ta situace, která byla v této době, v době Ezdráše, Nehemiáše, byla podobná. Ten lid žil takovým podivným způsobem. Neznali Boží zákon, ale mohli vyznávat, že tady tohle pravda pořád, že milosrdenství nad tím národem je vždycky velké, vyvýšené. Takže když Jirka navrhl na začátek tu píseň, tak jsem připomenul taky tenhle verš, který mě tak zaujal. Takže z toho je jasné, že jsem asi se zabýval dobou Ezdráše, Nehemiáše a Ester, což je ta stejná doba. A já bych to pojal zase tak, jak jsem tady byl na začátku, jako historicky, o co v té, nebo co to vlastně bylo za dobu. Je to zhruba 4. století před naším letopočtem. Je to v době, kdy nejvýznamnější světovou velmocí v té době byla Perzie. Takže jsme zase jaksi o epochu dále, už není nejmocnější Babylon, ale je to nová říše. A vlastně ta slavná historie Perzie, na kterou se teďka odvolává i, odvolávají ajatoláhové v Iránu, začala vládou krále Kýra, což je člověk, kterého známe i z písma. Je to člověk, který sjednotil ty kmeny, které žili v Iránu, nebo na území dnešního Iránu, zhromáždil vojsko a porazil Babylon. A zase z Božího slova víme, že nešlo jenom o nějaký jev tehdejší politiky, ale že Kýros, i když on sám o tom nevěděl, věděl nebo nevěděl? Pravděpodobně nevěděl. Se stal nástrojem v Boží ruce.
Bych neuvědomoval.
Nebo neuvědomoval si to. Nebo tak on se považoval možná za nějaký Boží nástroj, ale úplně v jiném smyslu, než jak to bylo.
Takže mimochodem se s tím ještě svezli s těmi judskými i jiné národy.
No. Takže Kýros ten tuk Perzi sjednotil si v roce 558 a roku 539 dobil Babylon. Ten tak jako pro historické zařazení. A o Kýrovi se taky mluví u Ezdráše v první kapitole. Ten povolil první návrat z babylonského zajetí. Vlastně tím částečně likvidoval to, co dělala babylonská říše. Kýrův syn Kambýses, ten na trůn nastoupil v roce 529. Kambýses. On teda měl ještě více jmén, někdy se mu říkalo Gaumata. To byl člověk, který se zabýval upevňováním té perské vlády, protáhl hranice perské říše až k Egyptu. Takže když šel z té Perzie do Egypta, tak samozřejmě musel jít přes Izrael. A jako člověk, který se snaží upevňovat most, tak se mu příliš nelíbilo to, co ti Židé v Palestině dělali. Takže o Kambýsesovi, nebo Kambýsovi, nebo jak se to správně skloňuje, Kambýsovi. Gaumátovi čteme ve 4. kapitole Ezdráše, tam je pod jménem Asverus A je to ten, který zakázal stavbu chrámu. Dostal se mu nějaké té zprávy od toho vévody za řekou, jehož jméno vždycky zapomenu. To taky ukazuje, jak byla ta perská říše spravována. Byla rozdělena na nějaké území, ty území za řekou, tedy za řekou Eufratem a Tigridem, taková jakási periferie říše, byli tam nějací ti satrapové, tehdejší vládci, a je to, ten vývoda za řekou je jeden z těch perských místodržitelů. Jako podle toho, že ten Kambises je v té čtvrté kapitole Ezdráše nazýván Asverus, tak jsem dospěl k takovému pocitu, jestli Asverus není něco podobného jako farao. Spíš titul než jméno. Že pak čteme i o dalším Asverovi, kterého známe z knihy Ester, a to by historicky nebo časově nesedělo, aby se jednalo o stejného člověka. Kambises, když byl na tom válečném tažení do Egypta, to tažení sice bylo úspěšné, ale on sám na cestě zpátky zemřel, tak v té době se vlády v Perzii zmocnil nějaký člověk, který fyzicky byl podobný Kambisovu bratrovi. Ten Kambisův bratr byl zavražděn a on se vydával za tohohle člověka a tímto způsobem se zmocnil vlády. Takže to, co známe z románu Alexandra Dumy, železná maska, někdo, kdo byl podobný francouzskému králi, tak jak si v historii to má už tenhle vzor. Prostě nějaký člověk vydává se za člověka z královské krve a zmocnil se vlády nad Perzií. No moc dlouho mu to neprocházelo, asi po 7 měsíců tam vládl. A po něm se dostal na trůn další velice významný perský král Darius. Tak různě se to uvádí. I přesně řečeno Darius I. To je člověk, který pokračoval ve výbojích. Za jeho panování byla vlastně Perzie největší, nebo dosáhla až nejdál. Sahala od řeky Indu až k Dunaji. Tady ne k Dunaji u Komárna, ale někde tam v dnešním Rumunsku. Ten Darius, mám tady ty jeho data, 521 až 485 vládl. To známe taky z historie, že se snažil dobít Řecko, nebo porazit Řecko v té známé bitvě u Maratonu. Víme, že tehdy se Peršanům Řecko dobít nepodařilo. No a o Dariovi zase čteme v knize Ezdrášově v 6. kapitole. To je ten člověk, který zase dovolil pokračovat ve stavbě chrámu. Dariův nástupce Xerxes, ten vlastně zdědil takovou poměrně pevnou říši, která sahala jako kromě Evropy po celém tehdejším světě. Zase v bojích proti řekům neuspěl, prohrál námořní bitvu, ztratil loďstvo v bitvě u Salamíny. A tady tento Xerxes je Asverus, známý z knihy Ester. Po Xerxovi nastoupil další král Artaxerxes, který měl přízvisko Longimanus, ty dlouhoruký. Nedočetl jsem se, jestli proto, že měl ruce jako šimpanz, anebo proto, že jeho prsty sahaly strašně daleko v tom přeneseném smyslu. Ale tento Artaxerxes je král, nebo aspoň jak jsem si vždycky myslel, ten Artaxerxes, o kterém se mluví v Ezdrášovi i v Nehemiášovi. V 7. roce panování Artaxerxa krále odešel Ezdráš na území Palestiny a ve 20. roce jeho panování Nehemiáš. že to by, aby ani nebyli historikové, aby nespochybňovali i něco, co je tak úplně jasné. Dočetl jsem se, že dokonce je možné, že protože se nemluví o tom, o kterého Artaxerxa jde, tak není jisté, jestli se jedná o stejného krále, že Artaxerxové byli tři po tomhle Artaxerxovi Longimanovi, nastoupil Xerxes druhý, ten vládl akorát 54 dní, tak ten se moc nepočítá. A po něm byl další Darius, ten vládl kolem 10 let. A po něm nastoupil Artaxerxes druhý. A někteří historici tvrdí, že Esdráž byl ten člověk, kterého vyslal Artaxerxes druhý, ne první. Takže by Esdráž byl mladší než Nehemiáš. A to zase, o čem čteme v knize Nehemiáše, že právě Esdráž předčítal ze zákona Božího, že by to bylo teprve v té době, až po mnoha letech se Esdráž dostal do Palestiny. Jako mně se to nějak moc nezdá, tady tohle. Se v tom shodujeme. A to by tam, ta doba byla příliš dlouhá mezi tím. A tím Artaxerxem druhým vlastně končí taková ta slavná doba Perské říše. Jako i z tohoto důvodu se mně to moc nelíbí, protože v Esdrášovi ten král Artaxerxes, rozumíme z toho, že to byl mocný král v té době. Takže to byl takový stručný historický přehled perských vládců. Ta Perská říše byla významná také, tedy nejen tím, že dělala velké výboje a zaujala velkou část tehdejšího světa, ale taky, že z Perzie pochází jedno z velkých náboženství. Taky jsme se tady už o tom zmiňovali, že zhruba v tom 6. století před naším letopočtem všechny ty náboženské systémy, které v té době byly, tak přestaly nějak fungovat. A lidé si uvědomovali, že ty pohanské představy, které mají, že to jaksi neodpovídá skutečnosti. Ono to 6. století je obdobím velkých reformací, jako reformací ne v tom smyslu, jak známe Luther a Calvin, ale reform náboženských systémů. Mezi to patří vlastně i vystoupení velkých proroků Izraele. Takové to volání třeba Izajáše, Hospodin není žádosti v toho, abyste šlapali na nádvoří chrámu, on nechce oběti, když u toho není srdce. To je vlastně jako z takového toho vnějšího pohledu velká reforma toho mojžíšského náboženství, když to takhle škaredě říkám, kde na obětech hodně záleželo. Jako když to čteme podrobněji, tak je nám jasný, že nejde o, že Izajášovi, Jeremiášovi nešlo o to vnášet něco nového, ale vlastně o napravení toho, o co šlo už Mojžíšovi. Že nejde o ty oběti, ale jde o to srdce, které u toho je, jde o postoj toho obětujícího, a ne jenom o to, aby se někde vylila krev až vykonal nějaký obřad. Ale takhle historicky to zapadá do té doby, kdy jaksi Izraelcům právě proto, že nebylo jejich srdce u obřadu, tak viděli, že to jaksi nefunguje. No něco podobného probíhalo na území Indie. To 6. století je zase doba působení Siddharthu Gautami, kterýho známe pod jménem Buddha. Ten zase výrazně zredukoval ten hinduistický panteon, to množství bohů, a taky to jeho náboženství vedlo od obřadnictví k takovému niternému vztahu k těm jako moci, která je nad člověkem. Zase tady teď nejsme proto, aby jsme mluvili o buddhismu. No a ve stejné době vlastně na území Perzie se objevuje nebo prorok. Prorok ve smyslu hlasatel náboženství, ne prorok v tom biblickém smyslu, jak jsme o tom mnohokrát mluvili, Zarathustra nebo Zareostar, různě se Zoroaster, různě se to jeho jméno přepisuje. V Evropě nejznámější jako Zarathustra, protože Nietzsche napsal takovou hezkou knížku, tak pravil Zarathustra, ale to s tím perským Zarathustrou nemá vůbec nic společného. A to Zarathustrovo náboženství nebo jeho reforma těch náboženských představ tehdejší doby spočívala taky ve velké redukci těch různých bohů. On to zredukoval na dva. Je jeden bůh, který je dobrý a jeden bůh, který je zlý a ti spolu stále zápasí. Žádný z nich není nejvyšší. Ten dobrý jsem jmenoval Ahura Mazda, ten zlý Angra Mainu. Ahura Mazda byl původcem slunce, ohně, tepla, deště, dobrých věcí. Ten Angra Mainu byl původcem těch věcí zlý, nemocí, tmy, ale taky lží, přetvářky. A teď pod... taky další jejich jména. A nebo pak ještě Mithra a pod tímhle názvem se dostal do Evropy a ten mithraismus byl vlastně zase v prvním století našeho letopočtu velkým konkurentem šíření evangelia. Ale to zase bychom se dostali někam hodně daleko. Ale v téhle době prostě tato doba toho takového náboženského vření měla velký vliv pak na celý další průběh historie. A ještě on i Pythagoras by tam třeba patřil. Ale teďka nám šlo o jistý pohled na tu Perzii. Taky jsem se teďka dočel takovou zajímavou věc, že obecné jméno pro toho dobrého boha bylo Baga, obecné jméno pro toho zlého boha byl Deivo a že z toho Baga vzniklo slovanské Bog. Takže slovo, které my používáme pro označení nejvyšší bytosti, vlastně pochází z Perzie taky. Takže i z tohoto hlediska je ta doba tak jaksi zajímavá. Zase z toho Deiva je latinský Deus nebo hinské Dev a Devi. Takže a tak to. To možná taky, ale to už je hodně přenesené. Takže zase tím jsem chtěl říct, že tahle doba i z takového kulturního vlivu je velice důležitá. Nějak si následky trvají až dodnes. Ale taky z tohoto pohledu, když se podíváme na ty náboženské představy, je takový pochopitelnější takové ty podivné výnosy krále Asvéra v knize Ester. Když ruší ten Hamanův výnos o vraždění Židů, tak to nedělá tak, že by to jenom zrušil, ale prostě ať ti Židé se brání. Jako v tomhle se odráží takový ty perské představy, není nic nad dobrem a zlem, ale tyhle dvě spolu zápasí a záleží na tom, kdo vyhraje. A jedna z nich prostě vyhraje. Takže tímhle způsobem taky řešil tu nepříjemnou situaci, do které se dostal právě tím, že přijal ten Hamanův výnos, pak si vzpomněl na to, co pro něho udělal Mardocheus. A vím, že když jsme se o tom učili v besíce, tak mě to bylo takový podivný, proč to řešit takovýmto způsobem, proč prostě neřekne, že žádný vraždění nebude. Ale ono to odpovídalo tomu jejich myšlení. No, bylo o perském náboženství. A ještě o tom, jaké měli postavení Ezdráš a Nehemiáš na dvoře perského krále Artaxerxa, to zase se celkem jasně dočítáme z knihy Ezdrášovi a Nehemiášovi. Tam je zajímavé, že ten Artaxerxes dává Ezdrášovi titul kněz umělý v zákoně Boha nebeského. Mám za to, že z toho nemůžeme usuzovat, že by Artaxerxes znal Boha nebeského, stvořitele nebe a země. Ono vlastně těm vládcům, zase na těch náboženských představách až tak moc nezáleželo, oni spíš využívali toho, co znal lid. Takže tenhle Ezdrášův titul jako muž znalý v zákoně Boha nebeského, tak to byl spíš titul něco jako referent pro izraelské záležitosti. Zase to o tom čteme, myslím, v 5. kapitole. Zase při obnovování stavby chrámu za Dareja, tak nějaký ten vývoda za řekou píše taky o náboženství židů a že oni uznávají Boha nebeského, neuvádí žádné jméno správně, protože Pán Bůh je ten, který nemá nějaké partikulární nebo speciální jméno, jak ti ostatní bohové. A Ezdráš pravděpodobně byl člověk, nebo pro Artaxerxa člověk, který tohle náboženství zná a zná zákony, které tento Bůh ustanovil. A proto jakýsi referent nebo člověk, který je schopný se s těmi Židy domluvit. Myslím si, že zase nemůžeme si dělat moc velké iluze o těchto starověkých králích, o jejich vztahu k Bohu. On to využíval spíš velice pragmaticky. Zase když je, pak v novověku Voltaire říkal, že on sám v Boha nevěří, ale je velice rád, že jeho krejči v Boha věří, protože ho aspoň neokrade, tak mám za to, že podobně k tomu přistupovali tihle králové. Artaxerxes chce, aby Ezdráš dohlížel na dodržování zákona v té Palestině. Ale mu nešlo o to, aby že by ctil Boha, ale protože mu bylo jasné, že pak bude v té zemi pořádek. Jako z tohoto pohledu je taky celkem pochopitelné ta podpora Ezdráše. Kdyby to dělal z důvodu, že by skutečně poznal, že Pán Bůh je vládcem nebe a země, tak by to, ta jeho vláda vypadala asi taky jinak. No a Nehemiáš, to byl vrchní číšník králův. Takže tihle dva muži měli vlastně k izraelskému národu celkem odlišný vztah. Ezdráš takový profesionální, člověk znalý zákona, Nehemiáš spíš takový citový. Doslechl se, co se děje v Izraeli, byl z toho velice smutný a vyprosil si na králi, aby to mohl jít nějakým způsobem napravit. A v hebrejské Biblii Ezdráš a Nehemiáš tvoří dohromady jednu knihu. Mám za to, že to ukazuje i takový hezký pohled na to, jaký má být vztah k božím věcem. Ten Ezdráš, takový profesionální člověk, znalý zákona, Nehemiáš, citový, hebrejské Biblie to dohromady, a i to nám může ukázat, že náš vztah ke svatým písmům, k Bohu, má mít obě tyhle stránky. Jakože o tom přemýšlíme, i nás to nenechává vevnitř chladnými. Takže asi tolik ke Ezdrášovi, Nehemiášovi a ke Ester.
Tak to zde někdo nerozbíhá, ty to nemáš, nechceš tak něco povědět. Cože? Tak nám pojď něco.
Já jsem myslel, že mě už nechce.
Jeden člověk je taky myslel, aby myslel tak.
Že jsem tě minule snad trochu vyrazil z toho.
Já jsem ti řekl, tak o teď nás tě máš.
No. Tak já jsem si jen připravil takovou malou věc. A sice takové čtyři věci. Jednak jde o posloupnost knih Ester, Nehemiáš, Ezdráš. Za druhé styčné body mezi knihou Ezdráše a Nehemiáše, které jsou. Za třetí bych chtěl trošku se dotknout, Zdeněk už to načnul, osobnost Ezdráše a Nehemiáše. A za čtvrté jejich modlitebné projevy Ezdráše a Nehemiáše jako osobnosti, které před náma jsou postaveny. Zásadně ještě bych chtěl zdůraznit, že kniha Ezdrášova začíná prakticky stejným veršem skoro jako knihy Paralipomenon. Můžeme si to přečíst. Knihy Paralipomenon a kniha Ezdráš do 6. kapitoly jako by pokračovala v té druhé knize Paralipomenon. Čili jde o tu návaznost, kde právě ty knihy Ezdrášova a Nehemiášova de facto končí dějiny izraelského národa, ty tisícileté dějiny prakticky od doby Jozue do doby tedy Ezdráše a Nehemiáše do toho zhruba 452 a 1450 asi tyto léta vlastně starý, ty historické knihy zaznamenávají. A tak jen si pro ověření přečtěte poslední verš knihy Paralipomenon, kde čteme toto. Toto praví Kýrus, král perský, všecka království země, dal mi Hospodin Bůh nebeský a ten mi poručil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě. A stejně tak čteme druhý verš první kapitoly Ezdrášovi a tam čteme totéž skoro. Toto praví Kýrus, král perský, všecka království země, dal mi Hospodin Bůh nebeský a on mi poručil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, který je z judstvu. Takže je tu přímá návaznost knih Paralipomenon na knihu Ezdrášovu a dá se říct, snad knihy Paralipomenon napsal možná Ezdráš a prvních 6 kapitol, které vlastně vypočítávají ty navrátilce, tam jsou prostě množství jmen prvních těch 6 kapitol, prakticky popisuje v Ezdráši ten postupný návrat Židů. Od té výpovědi toho Kýra roku 538 až do, dá se říct, po návrat Nehemiáši, který se datuje do roku asi 445. Jo? Ezdráš se vrátil už roku 458. A za nějakou dobu potom Ezdráš měl ten úkol, jak tady Zdeněk vyložil pěkně o tom zemi dát trochu do pořádku, ale země prostě přes všechny ty Ezdrášovy snahy pořád neměl, Jeruzalém neměl ještě hradby, no tak se do toho pustil, když se to všecko dověděl Nehemiáš, tak se do toho pustil Nehemiáš a postavil hradby. No a ty styčné body těch dvou knih, nastal měsíc sedmý a byli synové izraelští ve městech, zhromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Tedy vstav Jesua, syn Jozadakův, s bratřími svými kněžimi a Zorobábel, syn Salatielův, s bratřími svými, vzdělali oltář Boha Izraelského, aby obětovali na něm oběti zápalné, jakož psáno jest v zákoně Mojžíše, muže Božího. A když postavili oltář ten na základě jeho, ačkoliv se obávali národu jiných zemí, však obětovali na něm oběti zápalné Hospodinu, oběti zápalné ráno i večer. A drželi také slavnost stánku, jakož psáno jest, obětujíce zápal na každý den podle počtu a vedle obyčeje každého dne. V tom oběť a potom oběť zápalnou, ustavičnou a tak dále. Prvního dne v šestém verši toho měsíce sedmého začali obětovat i zápalu Hospodinu, ačkoliv chrám Hospodinu ještě nebyl založen. Tak to se možná stalo toho roku 516. Ta historie pak pokračuje. 520. Ano, ano. To je právě to období, kdy se vrátil Zorobábel a Jozue velekněz. Že? Tak to se vztahuje v této části, ale podobná událost je v Nehemiáši popsána, ale ta se stala mnohem později, zdá se, a je to ten Nehemiáš 7, 73 až 8, 18. Čili poslední verš 7. kapitoly. A tak osadili se kněži a levitové a vrátní i zpěváci, lid a netinejští, i všechen Izrael v městech svých, i nastal měsíc sedmý a synové izraelští byli v městech svých. Zhromáždil se všechen lid jednomyslně do ulice, kteráž jest proti bráně vodné, a řekli Ezdrášovi učiteli, aby přinesl knihu zákona Mojžíšova, kterýž vydal Hospodin lidu izraelskému. Tedy přinesl Ezdráš kněz zákon před to zhromáždění mužů i žen i všech, kteří by rozumně poslouchali, mohli prvního dne měsíce sedmého. A teď je tam četl Ezdráš zákon a je zajímavé, že se toto všecko dálo, že se slavil ten svátek stánku teprve poprvé od doby Jozuovi je tady na jednom místě. Čili toto je zajímavé, že přes celou tu dobu královskou, přes celou tu dobu Davidovu, kdy teda David a Šalomoun věrně prostě sloužili Hospodinu v té době, a neslavil se svátek stánku. A tady je řečeno od doby Jozue,
a nebo je to Jozue velekněz.
Jozue velekněz.
Ono je to dost dlouho.
Ano.
520
až 458, no. Čili toto je ten styčný bod.
Tak. Je napsáno Jozue syna Nun.
Ano, syna Nun. 17. jo. Ano, a tak nadělali stánku všecko zhromáždění těch, jenž se vrátili ze zajetí a bydlili v nich, ačkoliv nečinili, tak synové izraelští ode dnu Jozue syna Nun až do dne tohoto. I byla radost velmi veliká. No tady se... Toto je, ano, toto je asi 458, když se Ezdráž vrátil jako v té první várce toho druhého návratu, dá se říct, jo? Po 50 letech od založení chrámu a postavení za Josué a Zorobábele, jo? No a teď je zde taková zajímavá věc. V tom Ezdráši, a to mě prostě chytlo za srdce, a chtěl bych, aby jsou tu zdůrazněna tři fakta u toho Nehemiáše o tom Ezdrášovi. A sice v Nehemiášovi je řeč, když teda byl předložen zákon lidu, Ezdráš ho četl, tak v Nehemiáši prostě asi tak jako Nehemiáši záleželo na všem lidu, na celém tom národě, a je zde teď tak nějak vyhlášeno, Ezdráš četl zákon, lid uvěřil. A v tom verši 17, tady v tom 12. verši té 8. kapitoly Nehemiáše čteme, i veselili se, protože srozuměli slovům těm, které jim v známost uvedli, a pak činili to, nadělali stánku a zákon plnili prostě. Tak jak Mojžíš kdysi ho ustanovil, tak to chtěli plnit. Tak to je z té stránky Nehemiášovi, že on měl zájem o lid, o ten svůj národ, který žil v mnohé nevědomosti a toužil po tomto. A v Ezdráši, v 7. kapitole, v 10. verši, je taky takový krásný verš, zase pro osobní vztah každého, který bychom si mohli od něho vzít. A sice tam čteme v tom sedmé kapitole v 10. verši, Ezdráš o sobě říká už od 9. verše. Prvního zajisté dne měsíce, prvního vyšel z Babylona, dne prvního vyšel z Babylona měsíce a prvního dne měsíce 5. přišel do Jeruzaléma s pomocí Boha svého, nebo Ezdráš byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův, plnil jej a učil lid izraelský ustanovením a soudům. Tak tady je zase z toho osobního hlediska takový důraz. Zpytoval zákon, uložil si ho zpytovat, uložil si ho plnit a uložil si ho učit ustanovením a soudům. Tak to jsou pro nás taková trojice. Božího muže, Božího člověka. Ten Ezdráš prostě byl muž na svém místě. A měl vnitřní kázeň, vnitřní prostě jsme nové stvoření, bratři a sestry, a to nové stvoření v nás roste určitým způsobem. Od toho nemluvněte. A máme mít určitou vnitřní kázeň jako noví lidé. Zpytovat slovo Boží, plnit jej a učit jej. To je prostě takový program pro nás, pro náš život. Mnozí to neděláme. Na to právě apeluju. Zajímavé jsou také jména Nehemiáš, je útěcha, jak říká Zdeněk, je to taková citová osobnost, a Ezdráš má význam pomoc. Zase teda řádem, pořádkem, prostě pomoc v nepořádku dát prostě řád. Jo? Nehemiáš byl muž v první kapitole, ve druhé a druhé kapitole. Teď budu trošku rozdíl. Teď ta třetí část, ta osobnost Ezdráše a Nehemiáše. Čteme muž s horoucím srdcem o Nehemiáši v první a druhé kapitole. Čteme o něm. A o Ezdráši zase čteme 7:7, to už zde řekl Zdeněk, že byl muž zběhlý v zákoně Mojžišově a přišel do Jeruzaléma. Čili ta rozumová stránka a u Nehemiáše ta citová. Teď je zde rozdíl. Nehemiáš v 5. kapitole byl ochotný rychle reagovat na potřeby bratří. Jo? Nehemiáš ve 13. kapitole 4:9 byl horlivě usilujícím člověkem o čistotu bohoslužby. Tam vyloučení těch smíšených manželství, kde se prostě smísili pohanské bohoslužby přes ty pohanské ženy do židovského náboženství. A Nehemiáš 3:4 ve 13 přečtu to. 4:9. Ale předtím Eliasib, kněz, správce komory domu Boha našeho, spříznil se s Tobiášem, kterémuž udělal pokoj velký, kdež prvé skládali dary, kadidlo a nádoby a tak dále. Ale když se to vše dálo, nebyl jsem v Jeruzalémě, říká Nehemiáš. Jo? Ale když jsem se vrátil v 10. verši, potom dověděv se, že dílové levitům nebyly dávány, že rozběhli se jeden každý na svou roli, levitové a zpěváci nedělali tu práci, protože domlouval jsem na staršířka, proč jest opuštěn dům Boží, a zhromáždivě postavil jsem je na místě jejich znovu. A tak dále. A znovu se vrátili k tomu, co opustil Nehemiáš, asi na rok a půl se vrátil do Perzie zpět, ale pak už zřejmě zůstal. 13. kapitola Nehemiáše. Já tak propojuju ty věci. Teď je zde Nehemiáš jako vůdce, jak se projevoval. Vůdce, který svého postavení nedosáhl svým úsilím. Když prostě byl postavený do čela těch navrátilců v té druhé kapitole, tak tam je taková pěkná věc. 2:12 Nehemiáš říká: v noci pak vstal jsem a kolikost mužů se mnou, a neoznámil jsem žádnému, co mi dal Bůh můj v srdce, abych činil v Jeruzalémě, aniž jsem měl hovada jakého sebou, kromě hovátka, na němž jsem jel. A v 18. verši prostě vůbec tu svou vůdcovskou úlohu před těmi ostatními nějak neprosazoval. Jo? A když jsem pak jim v 18. verši ale řekl, když jsem pak jim oznámil, že pomoc Boha mého je se mnou, ano i slova králova, kteráž ke mně král mluvil, teprv řekli, přičiňme se a stavějme i posilnili rukou svých k dobrému. Prostě řekl, že, ne, že se nestaví do čela o své vůli, ale že byl tam postaven samým Hospodinem. To je také taková krásná. Když to Ezdráš, ten tam byl jako vůdce těch navrátilců postaven přímo králem a hned to tedy takovým jasným způsobem vedl. Ovšem na druhé straně Ezdráš má i jednu takovou krásnou věc, je o něm napsáno Ezdráš 9.3. Přečtěme si. Taky měl trápení. Když viděl, že přišel do Jeruzaléma a viděl, že nabrali sobě synům svým a dcer jejich, smísili se v své símě svaté z národy zemí a knížata a vrchnosti první byla v tom přestoupení, kterouž to věc, když jsem uslyšel, roztrhl jsem roucho své, říká Ezdráš, a plášť a trhal jsem vlasy z hlavy své i z brady a seděl jsem zděšený. Zhromáždili se ke mně všichni třesoucí se před řečmi Boha Izraelského pro přestoupení lidu přestěhovalého. Já pak seděl jsem zděšený až do večerní oběti. No tak to je. No a pak je zde ta jeho modlitba, která se podobá modlitbě Nehemiášově. Dá se říct, tak jako v Nehemiáši 9, 6 až 38, to tomu říkám takový kající žalm, kde prostě vypovídá Zdeněk právě s tím 17. veršem začal v té 9. kapitole Nehemiáše, tak v 9. kapitole Ezdrášově je taková krásná taky, ale kratší modlitba od 6. verše do 15. verše. Takže z Ezdrášovy knihy vlastně od 7. kapitoly do 10. kapitoly to je vlastně takové osobní vyznání Ezdrášovo, kde jsou popsány osobní dojmy přímé, kdežto do té 7. kapitoly je to taková pokračování historie z knih Paralipomenon. Jo? A teď tedy ty osobní jsou proloženy dvěma takovými citlivými věcmi, modlitbami u Ezdráše 7, 27 a 28 verš. To je, kde děkuje za to, že došel do Jeruzaléma. 27 říká, 7.27 Ezdráš. Požehnaný Hospodin Bůh otců našich, kterýž dal to v srdce královo, aby zvelebil dům Hospodinu, v kterýž jest v Jeruzalémě, a naklonil ke mně milosrdenstvím krále i rad jeho i všech mocných knížat královských, protože já posilněn sa rukou Hospodina Boha svého nade mnou, zhromáždil jsem z lidu izraelského přednější, kteříž by šli se mnou. Tak to je jedna modlitba, druhá je v té deváté. Když to Nehemiáš, to byl mnohem, mnohem úžasnější modlitebník než Ezdráš. A sice už hned v první kapitole 5 až 11, když se dověděl zprávu o tom, jak to v Jeruzalémě vypadá, tak slyš modlitbu služebníka, říká Hospodinu. Pak říká 4 až 5 je další jeho modlitba, když jsou veliká protivenství po návratu a při stavbě hradeb jeruzalémských, tak tam zase odstraň, Hospodine, naše pohanění. Čili 4 až 5 verš, jo, z Nehemiáše, pak je 5.19, buď na mě pamětliv, a 13, kapitola 13, opět říká Nehemiáš, třikrát prosí Hospodina, buď pamětliv na mě. 13. kapitola 14, 22 a 31 verše. Tímto prakticky končí Nehemiáš, končí tu svou knihu tady takovouto modlitbou. Buď na mě pamětliv. Takže dá se říct, že ta posloupnost těch knih naznačil Zdeněk Ester, že se to stalo asi za toho Ahašvéroše, toho Kambisesa, ta skutečnost knihy Ester. Pak bychom dali ty události Nehemiáše až toho roku 445 a nakonec to zhrnuje všecko tyhle ty události Ezdráš, který možná shrnul celé to období poslední v knihách Paralipomenon od dob královských až tedy do konce. Tak tahle ta posloupnost by se dala tak nějak těch knih říct. No a ještě mám takovou jednu poznámku. Ezdráš, dá se říct, jemu by tak odpovídali proroci Nehemiáš, teda Ageus a Zachariáš, proroci tomu Ezdrášovi. Proroci, kteří prostě obrací zrak Izraele k zákonu, a kdežto Malachiáš a Nehemiáš zase jakoby odpovídali v těch politických věcech, co se dálo. Nehemiáš prostě ukazuje, jak to v té perské říši chodilo, a co všecko viděl, ty nedostatky při Izraeli, při těch navrátilcích, tam, a co o nich slyšel. A Malachiáš právě tady také na konci starého zákona tyhle tyto nedostatky z té stránky vnější, z toho vnějšího projevu politického, dá se říct, společenského mezi sebou lidé v Izraeli, jo, jsou napomínáni. Kdežto Ezdráš, Ageus, Zachariáš prostě to tak nějak, ti tak se nějak soustředují k zákonu a Mojžíšovu a k plnění přikázání Božích. Prostě takovou, aspoň tak nějak to tak cítím a tak to chci trošku vám naznačit, jestli v tomto směru se dá o tom uvažovat. No a teď by se dalo uvažovat o mnoha věcech při Nehemiáši, o těch branách, o tom máme krásné od bratra doktora Zemana povídání, kdy si vycházelo na pokračování v kalendářích. Potom třeba způsob práce Nehemiáše bychom mohli pochopit, jak skutečně zorganizoval. Nejprve rozdělil práci, pak přizpůsobil práci, přidělil práci podle druhu pracovníka, jo? Organizoval to. Potom šlo o hospodárnost té práce, bychom zachytili v té knize Nehemiášové. Teď nastolil vzájemnou spolupráci na tom společném díle těch hradeb. Jo? A pak vždycky se soustředil, měl určitý vytyčený bod a soustředil se na něco, co prostě se muselo bezpodmínečně udělat. A potom tedy následovalo to zase něco dalšího a tak dále. Tak to jsem tak taky nějak vyčetl z toho Nehemiáše. Organizace a práce při té stavbě těch hradeb, jak to tam pěkně měl Nehemiáš zorganizovat. Čili Nehemiáš byl taky úžasný organizátor, praktik. Když to Ezdráš byl takový prostě teoretik zákona, prostě znal učitel zákona, znal zákon a teď ho chtěl plnit důsledně a následovat. Tak to jen tak taková nějaká poznámka. No jsou tady zajímavé věci, třeba v Nehemiášovi je vyjmenováno 13 mužů vedle Ezdráše, kteří se pohybovali u Ezdráše. A když bychom si ty jména, které tam byly, Matatiáš, Sion, Anajáš, Uriáš, Helkiáš, Maisejáš, Spedajáš, Misraje, Malkiáš, Chasum, Chasbadana, Zachariáš, Mezulám, těch 13 mužů je tam vyjmenováno a když si přečteme význam těch jmen, tak je to úžasné. Matatiáš, dar páně, Seon, slyšící, Anajáš, odpověď páně, Uriáš, pán je světlo, Helkiáš, podíl páně, Maasejáš, dílo páně, Pedajáš, vykoupení páně, Mizael, kdo je jako Bůh, Malkiáš, král je pán, Chasum, bohatství, Chasbadana, vážnost, úcta v soudu, Zachariáš, pán pamatuje, Mezulám, odměna. Tak to jsou všecko takové úžasné věci, které tak nějak můžeme, když bychom hlouběji vešli do těchto knih a jen z toho množství těch jmen, které tam třeba jsou vyjmenovány, při určitých osobách bychom našli, jak i toto má svůj význam, co je třeba s tou osobou Ezdrášovou spojeno, nebo co je spojeno s Nehemiášovou osobností. Ať už je toto tam vyjmenováno takové šestinásobné nepřátelství proti Nehemiášovi, když stavěli ty hradby. Takže třeba 6 číslo zla, že? 6 takových hněv, 2:10, utrhání a posměch 2:19, v knize Nehemiášově říkám. Zloba a úklady 4.1 až 4, kapitola 4. Otevřený boj nakonec, pak je 4.7 až 8, pak je tam pomluva 6 u perských králů, pak je tam lest 6, 10 až 14. Čili tak to nepřátelství, zas to zlo je tam tak nějak také tak pěkně zhrnuto v tom Nehemiáši. No, naznačil jsem mnohé věci, prakticky ty knihy bych řekl asi tak, bych to zavřel asi tak. Hrnčíř, Hospodin, Pán ve své aktivitě. Rozbil nádobu a dělá znovu novou nádobu, jinou nádobu. Chce vytvořit po návratu těch exilových, těch vysídlenců z Izraele, z Palestiny. Rozbil, hrnčíř je svrchovaný.